хочет тамбов, знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде вдруг своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски, а ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: не надо воды. Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: не надо воды. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки его стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: пойдем, море тихо пропело смелей. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Он не хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Он не хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Пусть не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz kommunal xidmətlərlə bağlı ödəmələrdəki problemlərdən danışacağıq. Belə ki, yanvarın 8-də Tarif Şurası enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırdı. Artıq vətəndaşlar kommunal xidmətlərə görə vəsaiti yeni qiymətlərlə ödəməyə başlayıblar. Yayılan məlumatlardan belə görünür ki, yeni qiymətlə ödəmələr adamlara heç də asan başa gəlmir. Birincisi, daha çox bölgələrdə müşahidə olunan odur ki, əhalidən sayğaclara görə pul yığılmır. İkincisi isə odur ki, pul yığımına elektrik şəbəkələri və qaz idarələrinin əməkdaşları ilə yanaşı polis də cəlb olunub. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa və Sədərək rayonlarına müxtəlif məlumatlar gəlməkdədir. Misal üçün, Culfa rayonunun Bənəniyar kənd sakinləri bildirirlər ki, evlərinə elektrik sayğacıları quraşdırılsa da, sayğacda yazılanlara məhəl qoyulmadan onlardan 20 manat işıq pulu tələb edilir. Bir sözlə, sakinlər iddia edirlər ki, onlardan işlətmədikləri və ya işlətdikləri elektrik enerjisinin dəyərindən qat-qat artıq pul tələb edilir. Həmin pulu ödəmək imkanı olmayanlar isə polis bölmələrində təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Bənəniyar kənd sakini Eldəniz Məmmədovun bu məbləği ödəyə bilməməsi ona çox baha başa gəlib.
İşıq puluna yana, saatında gəldilər, bizi apardılar. Apardılar, da bağladı bizi ağaca, saatında saat 5-ə qədər. Hələ də ayaq üstə duranmaq, soyuq alıbdı bizi. İcra hakiminin mavini də oradaydı, Əbülfaz müəllim. O da bizim üstümüzə fırladı, o yana, bu yana. Deyirdi, verirsiniz, ataq buraxaq. Yo, özümüz heç yerdə işləmirik, bir qəfimiz də yox. Da qoydular şöçükdə, yandırmırıq da, heç yandırmırıq da. Amma indi hansı dövlətdə, hansı insanlar aparıb ağaca bağlayalar. Hələ hətta bir deyələr ki, gətirin üstlərində də su atın bu qışın vaxtında.
Bu, Eldəniz Məmmədovun dedikləri idi. Eldəniz Məmmədovun atası Mehralı kişi və anası Qaracilə Məmmədov isə baş verənlərlə bağlı prezidentə müraciət eləmək üçün Bakıya gəlməyə hazırlaşırlar. Mehralı kişi deyir ki, o bu barədə həm prezident İlham Əliyevə, həm də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova teleqram ünvanlayıb.
Bunun imkanı yoxdur, heç yerdə işləmir. Üçüçkər qatasıdır, heç bir yerdə də işləyib eləmir. Deyib, yaxşı, taparım, verərim də, deyib, yox. Durun, benim qolum bağlayın, ağaca. Özdə, hava, o 15 dərəcə şaxda olan qad yağan gülür. Saat ondan ağlayıb, bağlayıblar ağaca, saat ondan bağlayıblar. Ha, icra başçının da mavini də oradaymış. Hərdən gəlib deyilmiş, verirsiniz, deyin başçına götürsünlər. Ya açmışsınız da, heç götürmürəm. Da, saat 4-ə qədər. 4-ə qədər qalıblar ağaçda, o şəhətlərin qabağında. Polisin biri də sayan adlı bir oğlan varmış. Ha, o da deyirmiş ki, yerin bir vədə su gətirin, atın bunların üstünə. Bir mənim oğlum dərmiş, ha? Bir neçəsiymiş, biri də o cümlədən mənim oğlumudur. Saat 4-də götürüb ya gəlib, gedib, kətdən kimdən isə borc verib, aparıb verib.
Meral da, sizin evdə sayğac quraşdırılıb mı?
Bəli, sayğacımız fevral ayının birindən quraşdırılıb.
Bəs gün ərzində neçə saat işığı verilir sizə?
Tutlarında bu saat. 2 saat yanır, 2 saat keçir.
Mehral dayı, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bir ay ərzində 20 manat ışıq yandırırsınız mı ümumiyyətlə?
Xeyr. Nə qədər yandırsam, 3 şirvanda, şirvanda pul yandırır.
Bəs niyə sizdən onda 20 manat pul istəyirlər?
Niyəsi də var. Dəliyəm, zorbayam, buyam. İndi həylə eləyirlər, zorundan alırlar da. Hamıdan alırlar da, bir mənim oğlumdan yox.
Sizdən başqa həmin pulu ödəyən var mı?
Tutup aparırlar, kohumu gedir, birinden borç gelir, aparır, alır, ötürür, gedir. Adam vermez. Ben o oğlum aldığı adamın hele pulunu tapıp verememişim.
Sizin oğlunuz ışığın pulunu vermek için kimlerse pul götürüp?
Ben boş götürüp verip, gelin madde diye, ben de tapıp verememişim.
Mehral da, harasa müraciət eləmək fikriniz var mı? Ümumiyyətlə, bax, oğlunuzu deyirsiniz, ağaca bağlı pul istəyiblər, təzyiqlər eləyiblər oğlunuza. Bundan bağlı harasa müraciət eləmək istəyirsiniz mi, yoxsa eləmişsiniz artıq müraciət?
Telegrama da vurmuşam, hələ cavab gəlmir. Prezidentə bir də Ramil Yusubova.
Eldəniz Məmmədovun anası Qaracilə Məmmədova isə bildirir ki, təqaüdün verilməsini gözləyir, alan kimi prezidentin yanına gələcək.
Siz deyəndə mən başa düşmürəm, mən bir savadsız qadınım. Bu nəqamda əsirdir ki, polisi yolluyur, alında dübünka. Polis gəlir, iki dənə polis alında rezin. Gəlir avdan, döyür, götürür, gəlir. Bak, belə qanun olar. Mənim pulum yoxdur, 14 Allah'a. Pensiyamı alardan pensiyan eləm mən. 60 yaşım var. Uçacağım Bakıya, bir ay dolmuş olsa yatacağım bu prezidentin qapısında. Görün, bak, belə olar.
Zulfa rayon icra hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Namiq Quliyev kənddə reyd aparıldığını bildirsə də, adamlara hansısa formada təzyiqlər edilməsini təksib eləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, kommunal xidmətlərlə məşğul olan rəsmi qurumların müraciəti olarsa, onda polis əməkdaşları onlara yardımcı ola bilər və burada hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Bu kommunal xidmətlərə görə də kommunal xidməti həyata keçirən dövlət qurumlarının müraciətindən sonra polis onlara yardımcı ola bilər hər hansı məsələnin həllində. Yəni, rayon polis şöbələrinə konkret ərazi üzrə oluna bilər. Hansısa vətəndaş qəsdə kommunal xərci ödəmək istəmir, o xərci yığmağa gələn vəzifəli şəxsləri təhqirlə, çobudluqla qarşılayır. Yəni, belə şəhətlər ola bilər.
Amma qaldı ki, işıq pulunu vermədiyinə görə Zulfa rayonunun Bənəniyar kənd sakininin polislər tərəfindən ağaca bağlanılıb, ondan pul tələb edilməsinə cənab Zahidov bu deyilənləri inandırıcı saymır.
Zulfa rayonudur, ümumiyyətlə Azərbaycanın heç bir yerində elə bir halın olmasına mən inanmıram.
Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma bu son deyil. Sədərək rayonunun Qarağac kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Fəxri Qasımzadə isə deyir ki, istifadə etdikləri 6 manatlıq elektrik enerjisinə görə onun və atasının maaşından ayrı-ayrılıqda 20 manat işıq bulutdublar.
Atamla bir evdə yaşayıram. Atam da Heydərabad qəsəbəsində həkim işləyir, o da eyni sərhəd bölgəsində. Demək, sayğac qoyulub işığa. Sayğacda normal 10 manatdan az pul yazıb. Amma bunlar sayğaca baxmırlar. Deyirlər ki, biz yanvar-fevral ayını sayğacla almayacağıq. Atamın maaşından 20 manat pul tutublar işığa. Atamla mən bir evdə yaşayırıq. Ondan sonra 3 gün sonra təhsil şöbəsinin maaşını verdilər. Mənim də maaşımdan 20 manat tutdular. Mən də indi bu günə qədər böyünənin 6-sıdır. Yəni yanvarın 30-u 31-i maaşlar veriblər. Mən hələ maaşımı almamışam. Normalda əmək haqqı cədvəlindən biz özümüz götürməliyik. Lap bizdən belə şıxlı istəsələr də biz verməliyik onu. Əksinə olaraq bunlar bizim birbaşa bankdan maaşımızdan götürüblər. İndi mən də pulumu ala bilmirəm. Telefonla şifahi surətdə yazılı yox. Zəng eləmişəm İdra başçısının müavininə, Cabbar Hüseynov. Demişəm mənim pulumu. O da deyir ki, bu ay bizi ötüşdürün. Bu yanı tək mənə deyil. Biz hardasa rayonda 30-a qədər ailədir ki, iki yerdə işləyənlərin hamısından ayrı-ayrılıqda işığa pul tutublar. Özdə 20 manat. Yəni 37 manat alan bir işçidən də bizdə var. Temki işçidir. Həsanov Bilal adında bir şəxs. 37 manat elektrik işləyir bizdə. Maaş alır məktəbdən. 10-20 manatını tutublar işığa. Bu da deyir 17 manatına mən ailə dolandıra bilərəm. Yəni bu şəkildə mənim də hara müraciət eləməyimə, yəni şifahi şəkildə baxmayaraq. İndi mən bu öndə özüm prezidentə müraciət edirəm, yəni yazılı surətdə məktub göndərirəm. Yazmışam indi Türkiyədən göndərəcəm ki, çatsınlar prezidentə. Çünki Naxçıvandan göndərilənlər çatmır. 10 televiziyası bəlkə çıxışına əsaslanaraq mən ondan xahiş edirəm ki, mənim işıq pulumu sayğacla tutsunlar. Yəni haqsız mənə elə bir ki, təsir eləyirlər bunlar. Mən də çalışıram ki, bu pulumu alam. Yəni ki, demişəm mən əgər o 20 manat puldan yana mən, söhbət 20 manatdan getirir, mən haqqımı tələb edirəm. Mən indiyə qədər bu dəqiqə 25 manat pul xərcləmişəm, yəni kontrollara pul vermişəm ki, o haqqımı alam. Söhbət ondan ki, mən demişəm 50 manat da xərcləmiş olsam belə 20 manatımı alacağım. Almasam da qalsın orada dövlətdə. Yəni, indi sabahda fikrim var ki, Sədərəf rayon məhkəməsinə və prokurorluğuna müraciət edəm.
Bu, işıq pulu ilə bağlı problemlə üzvləşən Sədərək rayon sakini Fəxri Qasımzadənin dedikləridir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Telefon xəttində işıq pulu yığımındakı qanunsuzluqlarla bağlı parlamentdə məsələ qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, parlamentdə sizin də qaldırdığınız məsələ işıq pulunun yığılması ilə bağlıdır. Nə baş verir?
Tamamilə əsasız olaraq ölkənin bütün icra hakimiyyəti, mühafizə orqanları və bələdiyyə işçiləri bu prosesdə cəlb olunur və bizdə olan məlumata görə bu idarə olunur və bu məsələlər nəzarətdə saxlanır. Ona görə də yerlərdə milyonlarla, daha doğrusu hətta 10 milyonlarla vəsait sərf olunub, sayğacların quraşdırılmasına baxmayaraq, bəzi adamların şübhəsiz ki, burada maddi maraqları da olduğuna görə köhnə qayda ilə planlaşdırılmış qaydada, normallaşdırılmış qaydada qırnaq arası bütün bunları əlbəttə ki, işlətmək lazımdır. İnsanlardan pul tələb edirlər. Bir çox hallarda isə verilməyən elektrik enerjisinin məsələn əvəzinə, ya qazın əvəzinə pul tələb edirlər. Konkret elektrik enerjisi ilə bağlı, işıq pulu ilə bağlı bu məsələ daha belə böyük bir masşıdabda həyata keçirilir. Ona görə də yəni bizim də çıxışımızın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, qanunda yazıldığı kimi hakimiyyət hətta dövlət mülkiyyətində olsa belə bu təbii insanın konkret Azərnejinin mənafeyini yox, deyilakçının vətəndaşın mənafeyini qorumalıdır. O baxımdan da bir zatı gerirləm, əvvələ bu olduqca çox kovut bir formada bir sıra insan hüquqlarının pozulması ilə həyata keçirilməsindən Bakı şəhərinin özündə heç bir, demək, məsələn, məhkəmə qərarı ya hansısa bir qanunda təsbit olunmuş qaydalara müvafiq olmayaraq insanların mənzilinə soxulur. Bu zaman polisin gücündən istifadə olunur. Təbii ki, belə hallar rayonlarda daha çox tədif olunur. Bu baxımdan da bir daha təşkil edirəm. Şübhəsiz ki, bu məsələyə xüsus olaraq ayrıcə bir məsələ kimi, hətta bu halaşmadan da ayrıcə bir məsələ kimi yanaşılmalıdır və insanların, vətəndaşlarımızın kütləvi şəkildə bu qeyri-insan rəftar və həm də haqsız olaraq yəni onlardan bir çox hallarda işlətmədikləri enerjinin haqqının tələb olunması faktiki olaraq bu soyğunçuluqla bərabər bir məsələdir. Hüquq mühafizə orqanları işçilərindən istifadə edərək, vətəndaşı döyərək, fiziki ona təzyiq edərək, psixoloji təzyiq edərək, inzibati təzyiq göstərərək onlardan demək faktiki olaraq pul tələb olunmasıdır. Bir daha təkrar edirəm, bunun bir adı da soyğunçuluqdur və yaxud ən yumşaq halda və buna son qoyulmalıdır əlbəttə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz kommunal xidmətlərə görə əsasən də işıq pulunun yığılmasındakı qanunsuzluqlardan danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonağı mövcud problemləri parlamentdə qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Pənah bəy, bir məsələni mən demək istəyirdim. Ümumiyyətlə, sizə niyə sayğacılara məhəl qoyulmadan pul yığılır? Məsələn, mən bu sualı bu maaşından 20 manat tutulan sədərək sakininə verdim. Amma o bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirdi. Sizin bu suala cavabınız varmı? Yəni, belə çıxmırmı deyəsən, sayğacılar sıravi vətəndaşlardan başqa heç kimə sərf eləmir?
Yəni, bu sayğaclara görə haqqın tələb olunmasının, imtina edilməsinin iki səbəbi var. Bunlardan birincisi korrupsiyadır və bunun çox böyük, yəni, dərin kökləri var. Söhbət işıq pul yığanların o xırda, belə deyək ki, məmurların korrupsiyasından getmir. Əgər hər şey sayğacla hesablansa, o vaxt məlum olacaq ki, Azərbaycan vətəndaşına indi deyildiyi kimi istehlakçıya 18 deyək ki, 19 milyard kilovat saat yox. Ondan xeyli az demək enerji verilir. Və bilirsiniz, bu istehsal olunmayan enerjiyə görə də xeyli yanacaq və digər vəsait başqa formalarda mənimsənilir. Söhbət çox nəhəng böyük summalardan gedir. Bu işin bir tərəfdir. Ona görə də tam şəkildə sayğaclaşma ən mərkəzdə necə deyərlər, oturan və bu korrupsiya sisteminin başında duran şəxslərə sərf eləmir. Bu işin bir tərəfdir. İkincisi, demək sayğaclaşma böyük bərbat vəziyyəti, yəni bu enerji paylaşdırıcı sahədə həm də yəni ki, istehsal sahəsində, enerji istehsal sahəsində, enerji paylaşdırıcı sistemdə ki, bərbat vəziyyəti üzə çıxarılır. Çünki illərdən bəri güya bu sistemin bərpası üçün və yaxud bu sistemin deməli özünü aşınmış hissələrdən yeniləri ilə əvəz olunması və s. məqsədlərlə 100 milyonlarla vəsait xərclənmişdir kağız üzərində. Amma bunlar əslində xərclənməmişdir. Ona görə naqillər artıq yararsız saldadır, transformatorlar yararsız saldadır, paylayıcı stansiyalar yararsız saldadır və bu da böyük itkiyə səbəb olur. Vətəndaş isə yalnız həqiqətdən sonraki, yəni istək üçün məsuliyyət daşıyır və əlbəttə ki, bu sayğaclaşmaya tam şəkildə əməl olunsa və hər şey sayğaca görə nizamlansa, o halda bu itki və bu itkinin səbəbləri məsələsi meydana çıxacaq ki, burada da xeyli təsirli, nüfuzlu dairələr maraqlı deyil. Yəni, mən bu məsələni bir qeyd eləmək istəyirəm ki, faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşı çox böyük maliyyə imkanlarına və siyasi dairələrdə nüfuza, təsir imkanlarına malik olan bir işıq mafiyası ilə üzbəüzədir. Qaz mafiyası ilə üzbəüzədir. Və əlbəttə ki, həmin mafiya təşkil edilən tam sayğaclaşmada maraqlı deyildir. Buradan da müxtəlif deməyi təxribat meydana çıxır. Məsələn, yerlərdə əhalini vadə edirlər ki, bəzi yerlərdə də əhali boşa düşmür. Bunun sayğacları demək xarab edir bəzi yerlərdə, bəzi vətəndaşlar tərəfindən. Qəsdən elə situasiya yaranır ki, sayğaclara görə sayğacların yararsızlığa salınması adı ilə və kənar güya enerjiyə kənar, yəni bu oğurluq yolla qoşulmaq adı ilə vətəndaşı asılı vəziyyətə salırlar. Və ona görə də daim həmin vətəndaşı təzyiq altında saxlayırlar. Mən bir daha təkrar edirəm, bizim apardığımız müşahidələr bizə daxil olan məlumatlar göstərir ki, əhali arasında sayğac intizamına belə deyək ki, əməl olunmamasının əsas səbəbi elə elektrik təchizatı müəssislərinin özləridir, əməkdaşlarının özləridir. Və bu baxımdan da bir daha təkrar edirəm, əgər ciddi uçot olsa, bunu əhali də bilməlidir. Bəzi vətəndaşlarımız təəssüf ki, bu məsələni bir o qədər bilmirlər. Öz haqların və hüquqlarının müdafiə eləməsi üçün də demək, ən doğru yolun elə doğruluq olduğunu, yəni heç bir halda kənardan bu oğurluq yolla şəbəkəyə qoşulmamağın olduğu, qənaət yolunun olduğu əsas və yəni, varca fara bilmək üçün qanunu özünü istinad eləməsinin lazım gəldiyini bəzən bilmirlər və ona görə də belə bir təliyə düşürlər. Bir daha təkrar edirəm, amma bu sayğaclaşmada sayğaclaşma olsa nə qədər böyük dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ən yüksək səviyyədən başlayaraq aşağılara qədər aşkara çıxacaq və ona görə də bu inisar, yəni azərenerji bütün sferalarda dəqiq sayğaclaşmada bütün halda, yəni kürlarda maraqlı deyil.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Pənah bəy, məntiqlə, axı, onda sayğaclar quraşdırılır, yəni getdikcə sürətli şəkildə quraşdırılır rayonlarda, Bakının özündə, müxtəlif ərazilərdə. Bəs onda bu hansı məntiqə
yəni, çəkilir? Əvvəla bu barədə, siyasi qərar var. Yəni, prezident fərmanı var, sərəncam var. Və xüsusi olaraq, yəni, səhv eləmirəmsə, keçən ildə, demək, mən sizə dəqiq olaraq həmin sənədin tarixini də göstərə bilərəm. İndi hal-hazırda, indi bir dəqiqə mən onu xatırlayıb sizə göstərərəm. Qaz, elektrik və su sayğaclarının qoyulması haqqında, demək, sərəncam var. Və bu sərəncam həyata yerinə, demək, yetirilməlidir. Və Və bu sərəncamın deməli yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət büdcəsindən xeyli vəsait ayrılıb. Məsələn, bir sayğacın qoyulması, bunu çox adamlar bilmir, təxminən 100 dollara başa gəlir. Bir sayğacın qoyulması. Təsəvvür edin ki, bütün ölkə miqyasında bu qədər yəni abonentə, bütün abonentlərə sayğacların qoyulması 100 milyonlarla manatlıq vəsait tələb edir. Bu sayğacların alınması və bunların quruşdurulması prosesində də böyük korrupsiya yol verilir. Qiymətlərin deməli şişirdilməsinə yol verilir. Bu baxımdan da şübhəsiz ki, bu sayğaclaşmanın həyata keçirilməsi, həmin sərəncamın həyata keçirilməsi və bu sərəncamla əlaqədar ayrılmış pulun demək ki, istismar olunması, mənimsənilməsi, yəni istehlak, istehsal mənasında ilə bağlı olan bir məsələdir. Amma bu qədər böyük vəsait sərf olunduqdan dərhal sonra yenidən o plan, norma deməli sisteminin saxlanması həmin şəxslərin deməli bu sayğac məsələsində maraqlı olmadıqlarını məncə yanı şəkildə açıb göstərir. Bu baxımdan da əslində yəni bir çox yerlərdə sayğaclar quraşdırıldıqdan sonra mən qeyd elədim ki, deməli bu onların xarab olması, onların sındırılması, onlara görə güya əhaliyə sərf etməməsi haqqında belə bir antitəbliğat gedir, antitəşviqat gedir və nəticədə də bu qədər böyük dövlət vəsaiti bir tərəfdən zay olub gedir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kommunal xərcləri ödəyə bilməyən vətəndaş hansı hüquqi məsuliyyət daşıyır? Suallarımızı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli cavablandırır.
Hər şeydən əvvəl konstitusiyada, o cümlədən konvensiyada şəxsiyyətin toxunulmazlığı hüququ var. Yəni adam əgər bir qanunu pozsa belə o məhkəmə qaydasının onun cinayəti ya da təqsiri sübuta yetməlidir. Ondan sonra ona uyğun şəkildə də yenə şəxsinə toxunmadan tədbir görülməlidir. Yəni işgəncə ümumiyyətlə yol verilməz.
Bəs vətəndaşın razılığı olmadan kommunal xərclərin həmin şəxsin maaşından tutulması yol veriləndimi?
Birbaşa heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir məhkəmə mübahisələndirilməsi aparılmadan kiminsə öz başına şəkildə alacağına gətirib müəyyən bir hissəsini kəsib götürmək tamamilə bu da onun mülkiyyət toxunulmazlığına, o cümlədən yenə də insan hüquqlarına müdaxiləsidir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Pənah bəy, bir məsələni xatırlamaq istəyirəm. Bu, ötən ilin, 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlıqla bağlı, yəqin yadınızdadır, ilk müşavirə keçirdi. Ki, həmin müşavirədə də əsasən bildirildi ki, işıq puludur, qaz puludur, normal ödənilmir və ondan sonra bu sahəyə baxanlar ciddi işıq pulu, qaz pulu yığmağa başladılar. Həmin vaxt rayonlarda müşavirələr keçirən baş nazirin müavini bildirdi ki, əhali pulu ödəyir, sadəcə bu sahəyə cavabdeh olan məmurlar həmin pulları mənimsəyir və çox az bir hissəsini büdcəyə ödəyirlər. Sayğaclarda yazılanlara məhəl qoyulmaması da bu amillə bağlı ola bilərmi? Məsələn, sayğacda baxıb görürlər ki, 5 manat yazılıb, amma vətəndaşdan 20 manat istəyirlər. Yəni artıq belə deyək, o baş nazirin müavininin dediyi kimi, həmin pulu götürə bilməyən məmurlar indi artıq cəmata bir norma qoyublar ki, 20 manat pul ödəsinlər. Çünki sayğacdakı vəsaitdən mənimsəməyə pul yoxdur.
Bilirsiniz, əvvəla 30-35%-dən artıq yanvar ayında da yığım olmadı və əvvəllər də təxminən 30-35-40% demək yığım var idi. Bilirsiniz, bu bərabərləşdirmə insanlara demək hamısından eyni demək dərəcədə haqq tələb olunması bu ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bu dövlət əleyhinə hətta aparılan bir işdir. O mənada ki, əvvəla hamı eyni bərabər pul verəcəksə, o halda demək, qənaətdə heç kəs maraqlı olmur. Çünki sayğac əslində sayğacın əsas funksiyalarından, sayğaclaşmanın onun ibarət olmalı idi ki, bu enerji daşıyıcılarından səmərəli istifadəyə səbəb olsun. Əhali qənaət etməyə öyrənsin. Əhali özünün imkanlarına görə enerji sərf etməyə öyrənsin. Amma bu əvvəlki şəkildə saxlanması belə bir demək, məqsədin həyata keçirilməsini faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən, axı bu korrupsiya məsələsi müxtəlif sferlarda müxtəlif cür həyata keçirilir. Məsələn, bir çox yerlərdə demək bəzilərinə şərait yaradılır ki, adə 100 dollarlıq, 150 dollarlıq deyək, məsələn deyirəm, 100-150 manatlıq işıq sərf eləsin, amma o da 10 manat versin. Amma həqiqətən 7-8 manat, 3 manat, 4 manat, 6 manat sizin dediyiniz variantda olduğu kimi işıq sərf eləmiş şəxs də demək 10-15-20 indi hal-hazırda 20 manat tələb edirlər, pul versin. Və bunu da bu belə olduqda isə həm də artıq işıq təchizləyən müəssisə elektrik şəbəkəsi insanları uzun fasillərlə stabil olarak enerjiyle demek tətbiq etmekte maraqlı olmur. Böyle bir vəzifə onların üzerine düşmür. Böyle bir məsuliyyət onların üzerine demeli düşmür. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm. Bunun bir çox səbəbləri vardır. Amma mənim fikrimcə əsas səbəb şübhəsiz ki, demək burada rol oynayır, bu korrupsiya rol oynayır. Amma siz deyirsiniz, bu baş nazirin Mavini Eyyubovun mən fikirlərinə, çıxışlarına qayıtmaq istəyirəm. Əslində, təsəvvür eləyin ki, əgər işıq puluna görə icra başçısına, polis demək rəisinə, prokurorluğa, bələdiyyələrə və s. onlar vəzifədə qalıb qalmasın, bundan asılı olduğu kimi demək tələblər qoyulursa, o halda şübhəsiz ki, o feodalizm dövründə olduğu kimi və indi müşahidə elədiyimiz hallar baş verəcəkdir. Mən yanvar ayında yeri gəlmişkən, yanvar ayının 12-sində Nazirlər Kabinetinə müraciət edib sorğu vermişəm. Bu məsələlər barədə o cümlədən bu normaların müəyyən edilməsi, sayğaclardan düzgün istifadə olunmaması, əhali ilə qanuna tamamilə zidd olaraq əhalinin istədiyinə, tələblərinə baxmayaraq onlarla müqavilə imzalanmaması, bu müqavilələrin qanunvericiliyin tərəflərinə, hətta nümunələrinin, Nazirlər Kabinetinin təsdiq edildiyi nümunələrin özlərinin qanunvericiliyə zidd olması, orada bu demək bu satıcıların, yəni elektrik təchizatı müəssisələrinin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməməsi kimi hallar vardır ki, bütün bunlar ən yüksək səviyyədə bəzi vəzifəli şəxslərin bu korrupsiya hallarının qorunub saxlanmasına maraqlı olduğunu göstərir. Bu məsələyə mən cavab gözləyirəm və şübhəsiz ki, yenidən bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldıracaq.
Pənabə, necə hesab edirsiniz? Bax, indi Zulfar rayonunun Bənəniyar kənd sakininin valideynləri prezidentin yanına gəlmək istəyirlər. Həm prezidentə müraciət ediblər, həm də Daxili İşlər Nazirinə. Bundan başqa Sədərək rayonunun sakini Fəxri Qasımzadə də deyir ki, o prezidentə müraciət edib və məhkəməyə hazırlaşır. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu valideynlərin Bakıya gəlməsi, prezidentlə görüşmək istəməsi problemdən çıxış yoludur mu?
Bu cür, bilirsiniz, meyllər əslində təbiidir. Çünki biz hüquqlarımızı məhkəmə vasitəsilə, yəni qanunun bizə verdiyi, demək, imkanlardan istifadə eləyərək yox, daim çalışmışıq ki, ya birinci adamın, qabaq xanın, sonra nə bilim, padişahın və yaxud birinci katibin, indi də prezidentin vasitəsilə gedəcək. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, buna da bu vasitələrin də istifadə eləmək lazımdır. Yəni, müraciətlər mütləq olmalıdır. Hətta imkan varsa, kimin görüşmə imkanı varsa, demək görüşsün. Amma təbii ki, birinci şəxs kim olur olsun, o hamı qəbulləyə bilməyəcək.
Minnətdarım Pərəhbə sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə işıqlı yığımındakı problemlərdən danışdıq. Suallarımızı mövcud problemləri parlamentdə qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyn cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhəri elə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrikin necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Biz yerin altındayıq, hardasa 17-18 metr yerin altındayıq.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Səadət Akif qızını dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.